Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Tak krásné odpoledne na večer všem, kteří právě posloucháte na Svobodném vysílači Studio Midgard. Startuje pravidelný pořad Rozhovor s Išou, no a to znamená, že máme před sebou 120 minut velmi zajímavého povídání. Buď to bude o dějepravě, no a v té druhé části potom o vašich dotazech, které už se někteří napsali, ale můžete ještě psát stále pořád na telefonní číslo 774-139-044. Čili telefon 774-139-044 sem do studia Midgard. Budeme zpracovávat to, co nám pošlete v té písemné formě, v nějakých otázkách, dotazech, něco máme, něco ještě asi pošlete. Můžete psát i na Skype Petsin 2, protože išu mám na Skypeu dneska, tak telefon je k dispozici případně i pro nějaký ten telefonát. Ale pokud možno, prosím vás, až v té části těch otázek. Takže, Išo, já tě zdravím. Ahoj.
Ahoj a krásné, teď už téměř temné odpoledne všem, kteří se rozhodli nás poslouchat.
Počkej, temné.
Tady už
setmělé,
je tmá.
Setmělé.
Já nevím, jestli tam ještě je, tak tady už je setmělo.
Já vím, ale setmělé je lepší než temné, rozumíš?
Ano, to je pravda, výrazem to aspoň nenavozuje ty vzpomínky na doby minulé.
Jo, to byly, to známe, to byly opravdu doby temna. No a prosím tě, ty jsi měla babičkovské povinnosti. Tak jak jsi se s nima vypořádala? Tedy myslím s těma povinnostmi, ne s těma vnoučatama.
No s povinnostmi jsem se vypořádala, myslím, že dobře. Dětičky to přežily a taky, takže to bylo důležité a jsme se hodně užili. Tak to víš, no, děti, to je pytel blech, když jsou dvě, tak to jsou dva pytle blech, tak to uhlídej. Chobotnice prostě nestačí, že jo. Ale jinak dobrý, děti byly v pohodě, tak já taky. Sice unavená, uhoněná, upovídaná, umalovaná, takže jinak dobrý, v pohodě.
To mi připomíná naši posluchačku Lídu, ke který když mladí dají tři kluky, kteří navíc ještě ani moc nejsou vychovávaný, protože je to takový ten styl té maminky a tatínka, že děti mají vyrůstat svobodně. Tak chudák Lída po tom víkendu, aby si vzala týden dovolenou, já ji vždycky to obdivuju. Ona se tomu vždycky brání a vždycky tomu podlehne, tak si to asi můžeš představit, prostě tři rošťáky a to ty ještě v noci se vyspíš, ale ona ještě potom je musí obstarat i v noci. Takže to je docela divočina, no, takže to teda smekám. Tak není lehký úděl babiček, No a někteří, kteří se měli věnovat údělu dědečku, se věnují údělu otců. A je to všechno krásný. Malí děti jsou roztomilí a nádherný svým životem a žitím daného okamžiku. A je na nich krásný pozorovat, jak všemu přivykají, jak jsou schopné absorbovat všechno, co okolo sebe vidí, slyší, vnímají. A když to potom nějakým způsobem aplikují, tak někdy až i slza ukápne. Takže moc krásná věc.
Já skočím do řeči, prosím tě. No? Ty děti ale musí být kristovské samozřejmě, protože ty na kristovské, na ně takovýto pohled jako určitě nezískáš.
Ale tak když jsou za dosti silnýma špriclema klece, tak proč ne, že jo? No. No ne, tak já si myslím, že máš pravdu, no. Je to o různých dětech. My takhle, když občas jedeme na farmu pro mlíko za kravičkama se podívat a tak, bývá tam hodně dětí a některé ty děti jsou prostě, já nevím, obecně se říkalo na zabití, no, aby to někdo nevzal doslovně, ale opravdu některé ty děti jsou agresivní, hnusný, a fakt jako až nebezpečný jako by druhým dětem. Jo. Tak, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek. Dnes slaví svůj svátek Otmar a Otomar. Otmar, Otomar, to jsou jména, která nejsou až tak úplně častá. Je to v případě Otmara 483 nositelů, 249. příčka Otomara. V případě Otomara dokonce 330 nositelů, 293. příčka. Čili úhrnem je to nějakých 713 nositelů, 813 oslavenců dnes, kteří slaví svůj svátek. A my jim právě teď popřejeme. Popřejeme jim pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, dárků hodně, hodně gratulantů. Hodně radosti, nejenom v ten dnešní slavný nebo svátkový den, ale i mimo něj, protože těch dnů mimo svátek a narozeniny je mnohem víc. A tak ať to každý přežije ve zdraví. No a vy všichni, kteří znáte nějakého Otmara a Otomara, nezapomeňte jim popřát. Doufám, že nikdo z těch Otomarů není heterosexuální žena, jak to napsal ten šéf Činohry Národního divadla o sobě, a že je teda tolerantní, jako, no, tak, no, tak že jsou to všechno chlapáci prostě. Kromě toho je dnes Mezinárodní den tolerance a protože je ten Mezinárodní den tolerance, tak já pochopitelně se nebudu strefovat do šéfa Činohry Národního divadla, že je v prostředí pošahanej, ale a že není schopný ani o sobě říct, že je homosexuál, protože on je tou heterosexuální ženou, to znamená, že on žije s mužem a říká tomu, že je heterosexuální žena. Tak, takže já to nebudu říkat, protože jsme tolerantní a dnes je Mezinárodní den tolerance. Jo, kéž by ta tolerance fungovala. Já jsem dneska běhal všude možně, zařizoval jsem spoustu věcí, žádný náhubek ani na poště, nikde. A slyšel jsem se prostě se samými příjemnými lidmi, i paní za přepážkou byla příjemná. A když se mi svěřila, protože mi zase nabízela nějaký ty, víš, takový, jak na poště ti nabídnou od hasicího přístroje.
Jo, oni teď mají příkaz prodávat.
No, po izolepu úplně všechno.
Nebo to přináleží poště.
Tak jsem mi chtěl udělat radost, říkám, já tu paní potěším. Koupím si sudoku. Takovou brožurku za 31 korun, no, normálně bych si ji nekoupil. Ale chtěl jsem ji potěšit, tak jsem si ji koupil, tu brožurku. No a doporučil jsem jí, že kdyby začali na poště prodávat toaletní papír, takže to bude velmi dobré, protože brzy na něj budeme stát velkou frontu. A ona říkala, už zase? To pamatuju. No a když se mi i za tou rouškou bylo vidět, že jí to potěšilo, když jsem jí odvětil, že vůbec nevypadá na to, že ještě pamatuje ty fronty na toaletní papír. Tak byla potěšená, usmála se, prokrvila se, bylo vidět, že hned se ozdravila, hned jí bylo líp. Já mám takový pocit, mám takový pocit, že ty lidi, jo, když se na ně usměješ, oni už ani neví, jak to je, když se navzájem lidi na sebe smějí, prostě, když lidi nějakým způsobem si předávají tu energii toho usmání, toho hezkého mezilidského, tak oni už to ani neví, člověče. Oni to nějak, už se to z nich vypařuje, nebo co, já nevím. No, ale co naděláme. Já jsem tady včera na začátku vysílání četl televizní program. Nevím, jestli jsi slyšela vysílání včera.
Ne, bohužel, já jsem tady neslyšela. Protože,
víš co, hodně posluchačů se ptá, víš, jako, jestli fakt jsou to lidi zmagořený, nebo čím to je, že jsou takový zvláštní, jo. Já jsem na to hledal odpověď a já jsem ji našel. Prostě, pokud lidé čučí na telku, tak se není co divit, protože začneme ve 12 hodin. Nova, jo. Nova 12 hodin. Polední televizní noviny, sportovní noviny, počasí. Následuje Love Island, čili absolutně imaginární live příběh. 13.40 odložené případy, čtvrtá řada. 14.40 kriminálka Miami, třetí řada, kriminálka Miami, třetí řada. Odpolední počasí, odpolední televizní noviny, Na lovu, ulice. Televizní noviny, následují specialisté, policie Chicago, třetí řada, kriminálka Miami, třetí řada, kriminálka Miami, třetí řada, odložené případy, čtvrtá řada, střepiny Na lovu, specialisté, Nova Shopping. A takhle to jede furt dokola, čověče. Tak mi řekni, jak ti lidi mají být normální, pokud na to koukají. Je to masakr. No nic, jestli k tomu chceš ztratit slovo, a jinak se pustíme asi do vysílání.
Ztratit slovo, hele, prosím tě, snad ani radši ne, protože já mám jenom několik svých oblíbených pořadů, jako je například AZ Quiz a tyhle ty soutěže. Hodně koukám na staré programy na té ČT3, tam jako opakují aspoň televariete a nějaký z těch záležitostí našeho mládí. Taky 60. léta, 50. ještě 57., 58., 59. rok. Takže já spíš vzpomínám při tadyhle z těch pořadech, pokud vůbec.
To byl život, viď.
Ale ty věci už nejsem schopná vůbec koukat na to. To se prostě nedá.
To býval život, co?
Ano, to býval život.
Bolševik byl jasně definovaný. Pro někoho nepřítel.
Zlatý komunist. Pro někoho přítel,
pro někoho...
Zlatý komunisti od člověka v životě nic nechtěli.
Tak. Pro někoho to nic neznamenalo. Zkrátka dobře, když někdo chtěl mít bolševika jako nepřítele, tak věděl, kde ho najde, jak vypadá, jak ten předseda uličního výboru, který bonzuje, nebo někdo jiný, kde bydlí, už mu třikrát rozsekal okno. Prostě lidi viděli nepřítele. Dneska ten nepřítel je skrytý, neviditelný, a to je právě ta psychologická válka. No nic. Možná ještě se k tomu dostaneme. Išo, pojďme se vnořit do dějepravy a potom v té druhé části se budeme věnovat jak jinak, než opět tedy dotazům a otázkám. Tak máš slovo, je to tvoje.
Mm-hmm. Tak, no my jsme si povídali o tom, že se tady vlastně v Rusku v moskevské Rusy objevil člověk, který o sobě začal prohlašovat, že je Dmitrijem, synem Ivana IV. A dokonce ho podpořili Poláci, kteří uvěřili tu jeho báchorku. Někteří moskevští šlechtici mu také napomáhali. Takže vlastně tento takzvaný samozvanec neboli lži Dmitrij přišel již s určitou armádou z cizinců najatých někde v Polsku, z Němci. Byl dost podporován kozáky. A když se potom vydal k Moskvě, tak byl již, tak ty zvěsti, které ho předcházely, u těch lidí vyvolávaly takové ty pocity, že dokonce ho vítali chlebem a solí. Dokonce mu i z Astrachaně přivedli v řetězech vojevůdce Saburova, který byl příbuzným cara Fyodora. A tak se vlna zrady valila k Moskvě. V Moskvě se pak už vše dozvěděli, ale nevěděli si se situací rady. Chytali samozvancovi zvědy, které potom uvězňovali. že Dmitrij tušil, že listy, které do Moskvy zaslal, se nedostaly tam, kam měly, a proto vyslal do Moskvy dva své hodnostáře, Pleščejeva a Puškina, s příslušnými dokumenty pro stejně smýšlející příznivce lži Dmitrije, kteří pak 1.6. na jeho přání obsadili Moskvu. Obrovský dav lidí se valil po pravišti, aby si vyslechli prohlášení lži Dmitrije, a poté dav směřoval ke Kremlu, kde osobní stráž cara opustila. Fjodora, kterého lidi zajeli, spolu s matkou pak uvěznili v Godunově paláci, a totéž se potom stalo se všemi příbuznými Godunových, Saburových a Veljajominových. Uvěznili je, majetek jich rozkradli a dom jim zbořili. Nicméně Bělský předstoupil před zbouřence a oznámil jim, že všechno je státu, tedy Dmitrijovo, který bude novým carem. 3.6. všichni přísahali věrnost samozvanci, a dokonce i knížata Vorotinský, Teljatěvský, Šeremetěv a další hodnostáři se vydali do Tuly k lži Dmitrijovi, který již o událostech v Moskvě věděl a vyslal tam své spolehlivé lidi. Ti nejprve sesadili patriarchu Iovu, uvěznili ho ve starickém klášteře a potom rozhodli o osudu Godunovových, Saburových a Veljaminových. Byli v okovech odesláni do sibirských temnic a S. Godunova dokonce zardousili a nakonec bylo rozhodnuto o osudu mladého cariviče, jeho matky a sestry. Knížata Golicin, Moselský a diákoni Molčanov a Šerefedinov se třemi zabijáky pak cariviče a jeho matku uškrtili a carovou sestru Ksenii dopravili ke lži Dmitriji jako jeho milenku. Dále potom vykopali tělo cara Borise a spolu s těly Marie a Fjodora je v ústraní pohřbili v ženském klášteře svatého Bartolomie. Takto tragicky pak se završila vláda Borise Godunova, vzlet a pád jeho rodiny a rodu. Mnoho šlechticů pak chvátalo do Tuly, aby se postavili do zástupu zrádců a jidášů. Ke lži Dmitrii také ale dorazila družina donských kozáků, vedená atamanem Smagem Čertenským, který nový car vítal ještě před bojary, protože kozáci byli hlavní bojovou silou v jeho armádě a právě oni nesli na svých plecích hlavní tíhu boje s moskevským vojskem v první fázi vzpoury. Jejich urputnost a šikovnost pak podlomila ducha a morálku Moskvanů, přivedla je k rozkladu a nakonec k přechodu na stranu lži Dmitrije. Jejich území pak se tak rozšířilo na úkor jeho západních újezdů až k Moskvě. A proto donští kozáci v přítomnosti samozvance nenechali na bojarech nic suchou. Ponižovali je a bojara Teljatěva dokonce nechal samozvanec kozákům, aby se s ním zúčtovali. Zatímco donští kozáci víceméně aktivně podporovali samozvance, volští a jájičtí kozáci až do obsazení Moskvy lži Dmitrijem do těchto záležitostí nezasahovali. V polovině března roku 1605 lži Dmitrij poslal posly na Volhu a Jajk s rozkazem pro místní kozáky, aby se přesunuli k Livnám. Někteří se mu dokonce snažili pomáhat a přivezli sebou spoutaného vojevůdce Saburova z Astrachaně. Jajíčtí kozáci ale nařízení samozvance ignorovali a vydali se na zboj do Chivinského chánství, kde je ale tamní armáda porazila. Když pak se samozvanec dozvěděl o odvolání patriarchy a smrti mladého Fjodora Godunova a jeho matky, vyrazil z Tuly 16. června směrem k Moskvě. Utábořil se u vesnice Kolomenskoje. Zde potom přijímal dary a rozdával úřednická místa, hlavně cizincům, a 20. června slavnostně vstoupil do Moskvy. Vítali ho všichni, urození i obyčejní lidé. Dokonce i Bělský, který Dmitrije znal osobně, samozvance uznal synem Ivana IV. Žid Dmitrij rozdával bojarům funkce a jako první pak zavedl v moskevské Rusy cizí tituly a funkce, které převzal od Poláků. Patriarchou se pak stal prohnaný Řek Ignátí, který samozvance na oplátku uznal carem. Zajímavé ale jsou dokumenty jmenování patriarchy. S ním byl svolaný na 21. června a za 3 dny byl patriarcha zvolen. Z toho tedy vyplývá, že na tomto sněmu neměla zastoupení celá církev, ale byli tam jenom hodnostáři z Moskvy a okolí. Samozvanec se také vypořádal i s mnichy Čudova kláštera. Některé odměnil, jiní zase zmizeli beze stopy. Ale lze předpokládat, že někteří ve samozvanci poznali mnicha Grigorije a utekli nebo byli zabiti. Odměnění pak byli také Romanovovi. Byli osobozeni hlavně mnich Filaret, tedy Fjodor Romanov, který se zaradoval a těšil se, že přichází jeho patolíza Juška Otrepěv a jím stvořený samozvanec. Jenomže podcenil polský vliv na Žid Dmitrije a to, že už má kolem sebe jiné loutkovodiče. Filareta tedy povýšil na rostovského metropolitu jako odměnu za lekce udělené Grigorii Otrepěvovi. Romanovi pak byli bohatě odměněni a povýšení do bojarských pozic. A tak se vtírá otázka, proč Žid Dmitrij potřeboval tolik odměňovat a povyšovat Romanovovi? Odpověď se nabízí. Romanovovi byli spolčeni s církevními spiklenci, které vedl patriarcha Pafnutí. A nyní nastal čas, aby samozvanec zaplatil za jejich služby. Zdali byl ctižádostivý Filaret spokojený s povýšením? Určitě nebyl. Ale nemohl se domáhat svých práv tak brzy a tak vyčkával na vhodnou chvíli. Samozvanec mezitím zdvojnásobil platy úředníků a vojáků, nařídil zaplatit všechny dluhy Ivana IV., zrušil mnohá obchodní a námořní cla, stíhal úplatkáře, osobně potom přijímal písemné prosby od žalobců, zrušil zákon o zotročování rolníků a nevolníků a přikázal vrátit zběhy ke svým pánům, kromě těch z období hladomoru, osvobodil sluhy násilně zbavené svobody a propustil zahraniční osobní stráže a všechny Poláky, které pak štědře obdaroval. Jenomže oni se cítili nedocenění a z Moskvy neodcestovali, ale žádali více. Žid Dmitrij štědře odměnil všechny kozáky účastnící se jeho výpravy. Většina se pak vrátila domů na Don a Dněpr. Záporoští a donští kozáci v těch časech ale měli svérázný vztah k náboženství. Během válek a tažení bez problému rabovali křesťanské chrámy a kláštery, zabíjeli popy a mnichy. Zároveň ale patřili k zastáncům pravoslaví a pevně obhajovali svoji víru. Svědčí to o tom, že většina kozáků nebyli křesťané, ale zůstávali Slovany. A takoví byli ještě ve druhé polovině 17. století, kdy se postavili proti caru Alexeji Romanovovi a patriarchu Nikónovi, kteří reformovali církev a v podstatě rozpoutali novou občanskou válku. Pravoslaví znamená slavit prav, tedy svět Bohu. U Slovanů je prav nejvyšší svět nalézající se na nebesích, kde jsou bohové a velcí předci Slovanů a nejsou tam žádní démoni. Pravoslaví v té době ale bylo nazývané pravovírou. S pravoslavím pak spojovali víru, která nebyla křesťanská. V době církevní reformy pak iniciované Alexejem Romanovem a patriarchou Nikonem byly sfalšované letopisy a pojem pravovíra byl nahrazen pojmem pravoslaví. Ale nesouhlasili s tím mnozí pravověrní křesťané, a křesťanská církev v Moskvě se rozštěpila na nikonskou a staroobřadní. Nespokojení byli i praví pravoslavní, protože jim tím ukradli představy o vnímání světa, které jim bylo vlastní. Vypukly vzpoury a povstání, trvající přes 10 let. Zhruba v období let 1666 až 1676. Byla to tedy nová občanská válka, zaměřená na potlačení kozáctva, starověrců a staroopředníků a upevňování samoděržaví. Ale vraťme se ke lži Dmitrii, který se rozhodl změnit i složení státní dumy. Podle vzoru Polska nařídil nazývat členy dumy senátory a zvýšil počet členů na 70, protože tam dosadili ještě představitele církve. Jeho poradci mu pak radili, aby urychlil korunovaci na cara, aby si upevnil moc. Jenomže potřeboval dobrozdání matky, careviče Dmitrie, Marie Nakové, že je opravdu jejím synem. A ona tak učinila 18. března roku 1605. A co pak jí k tomu asi vedlo? Nejspíš to byla vůle přežít, protože nesouhlas by jí stal život. 21. července pak roku 1605 se konala korunovace na cara. A zdálo se, že se lži Dmitrii daří, ale bylo to jenom zdání. Samozvanec, který byl sluhou u Romanových a Čerkeských, pak byl mnichem, posléze druhem záporožců a nakonec přítelem polských velmožů, se během doby osvobodil od zkostnatělých pravidel moskevské křesťanské církve, částečně zapomněl, ale většinou ani neznal jejich pravidla a kánony. A při řízení státu na ně narážel stále, jenomže nedodržoval je a ani neplnil. Toho všeho si samozřejmě jeho okolí i lidé všímali. Ale během posledních sta let represí ztratili odhodlání bojovat za svobodu, osvojili si pravidla křesťanské církve a carského samoděržaví a přijímali je jako boží dary a vůli nejvyššího. Proto změny přinesené samozvancem byly pro ně nepochopitelné a naháněly jim strach a obavy. Ještě připočítáme-li k tomu ještě nedůvěru, kterou lži Dmitrij projevoval vůči lidem a upřednostňoval Poláky, pak se tomu nelze divit. Car vychvaloval Poláky, svou přízeň prokazoval jezuitům a dopouštěl se mnoha přestupků proti carským pravidlům a způsobům zavedených v Moskvě. Rozhazoval peníze, snažil se podobat svému fiktivnímu předku. Ale Moskva už odvykla zvrhlým orgiím cara Ivana IV., protože car Fyodor Ivanovič i Boris Godunov nic podobného nedělali. A ať se to zdá zvláštní, ale s nápadem lži Dmitrije svrhnout přišla jeptiška carevna Marfa. Šlo o to, že v Moskvě vládnul car Dmitrij Ivanovič, syn Ivana IV., zatímco v Ugliči se davy obyvatel modlili na hrobě toho samého Dmitrije Ivanoviče. A to samozřejmě potom vedlo lidi k nebezpečným myšlenkám o tom, kdo je vlastně pravý Dmitrij. Proto chtěl samozvanec přesunout ostatky s vysvětlením, že to není hrob cadeviče, ale že jde o syna chudého popa a proto by měl mít hrob na nějakém odlehlém hřbitovu. Chtěl tím zbavit lidi zvídavých otázek. Ale ukázalo se, že státnická účelnost a ženská logika jsou neslučitelné. Marfa Mariáza požádala o pomoc bojary, kteří se nejdříve tvářili, že nerozumí jejímu chování. Musela tedy s pravdou ven a Golicinovci a Šuští si pak vyslechli její přiznání a slíbili jí pomoc. Nakonec přesvědčili samozvance, aby hrob neničil. A právě tehdy se kníže Vasilij Šujský rozhodl začít boj se lži Dmitrijem, ale jenom na úrovni zvěstí. Jenomže samozvancovi přívrženci prostřednictvím Basmanova ho informovali o Šujského úmyslu ho zradit. Šušského i s bratry pak uvěznili a mučili, jenomže nikoho nikdo nevyzradil. A tak byl Šušský odsouzen a měl být popraven. Moskvané, kteří měli Šušské rádi, pak byli z rozsudku zděšeni. Popravě ale nedošlo, protože Marie Nagojová, která byla Šušskému zavázána za záchranu synova hrobu v Ugliči, samozvance přemluvila, aby popravu zrušil, a argumentovala možnými protesty Moskevčanů. Potom knížata Vasilije, Dmitrije a Ivana Šušské vypověděli do Haliče. Jejich domy vyrabovali a majetek pak pobrali stoupenci samozvance. Odhalování započaté Marií Nagojovou a Vasilijem Šušským pak pokračovala. Usvědčovatelé ale chytali, posílali do vyhnanství nebo popravovali. Z obavy před nájemnými vrahy pak se Lži Dmitrij obklopil asi 300 členou skupinou cizokrajných osobních strážců. Ty pak rozdělil na 3 skupiny, které vedly kapitán, kapitáni. Jeden z nich byl Francouz Margaret, druhý byl Livonec Knudsen a třetí byl Scott Vandeman. A dobře jim zaplatil a dobře je vyzbrojil. Pak se samozvanec rozhodl splnit slib daný Maríně Mníšekové, se kterou si celou dobu dopisoval, stejně tak jako i s jejím otcem. Poslal do Krakova tajemníka na námluvy. V Polsku pak tajemník Vlasov, zajímavé jméno, informoval krále Zikmunda III. O korunovaci syna Ivana IV. A o jeho úmyslu zničit Osmanskou říši, dobít Řecko, Jeruzalém, Betlem a Británii, a dokonce se zmínil i o úmyslu samozvance oženit se s Marínou Mníšekovou. A tak se 12. listopadu za přítomnosti Zikmunda III., jeho syna Vladislava a sestry švédské královny Anny konaly slavnostní zásnuby. Odchod Maríny ale do Moskvy se odkládal, protože její otec požadoval od samozvance vrácení majetku, který pro dceru pro Lži Dmitrije obětoval. A až když Lži Dmitrij zaplatil, tak na jaře roku 1606 i s dcerou vyrazil do Moskvy. Lži Dmitrij často hodoval s bojary na jejich svatbách, které jim Godunov kdysi zakázal. Kníže Mstislavský se oženil se sestřenicí Marií Nagojovou. Kozáci a Poláci pak vlámovali za státní peníze a bylo odpuštěno i Šušským. A kníže Šušský si též vybral nevěstu, nepokrevní příbuznou Nogajových, kněžnu Vojnosovou Rostovskou. A znovu začal připravovat spiknutí a převrat. Kozáci samozvance podněcovali k válce s Krymem a Osmanskou říší. A tak samozvanec zorganizoval v zimě vojenskou hru s cílem dobytí ledové pevnosti u dědiny v Jazemi. Moskevští vojáci bránili pevnost a Němci útočili, ale obě strany měly místo zbraní jenom sněhové koule. Němci i s koulemi ze sněhu pak házeli kameny. Nakonec Němci se Lži Dmitrijem vtrhli do pevnosti a samozvanec tvrdil, že takto bude dobyt Azov. Skutečnost, že Němci použili kameny a zranili mnohé šlechtice, zůstala bez trestu a car ani nepoukázal na porušení pravidel. Tato hra a vztah samozvance k cizincům pak rozhořčily mnohé šlechtice. Lži Dmitrij ve snaze uklidnit situaci zavelel k návratu. Tunští kozáci ale také přilévali olej do ohně. K Moskvanům se chovali opovržlivě a nazývali je Židy. To samozřejmě ukazuje na skutečnost, že ne všichni kozáci byli křesťané. Byla to jenom část kozáků z dolního Donu a byli v menšině. Většina kozáků však ale nebyli křesťané a to právě bylo důvodem toho, že největšími nepřáteli Lži Dmitrije se stali církevníci, o to víc, že Hanno byl mnichy a v případě, že se dopustili civilního trestného činu, některé nechal dokonce i popravit. Na jižní hranice pak poslal samozvanec armádu pod velením Šeremetěva, aby uspokojil donské kozáky prahnoucí potažení proti Turecku a Krymu. Zároveň byli do Moskvy povoláni novgoročtí šlechtici. Šušskému se ale podařilo přetáhnout Novgoročany na svoji stranu. Lži Dmitrý se ale mezi tím půjčoval peníze od klášterů, které samozřejmě nevracel, a dokonce nechal zabavit církevní majetek. Ponechal jim jenom nutné prostředky na péči o staré lidi. V domech popů pak ubytoval cizince z osobní stráže. Luterány a katolíky pak nechal modlit v Kremlu a od té doby ho církev tajně znevažovala jako samozvance a prokletého nepřítele. Zdaleka ne všichni se samozvanci zmýlili. Týkalo se to hlavně kozáků, protože v jejich prostředí dobře věděli, kdo je kdo. A proto, když volští a terští kozáci viděli, že Donšané se těší přízně lži Dmitrije, tak v zápětí představili vlastního samozvance, mladého kozáka Ilejku, toho pak prohlásili za syna cara Fjodora Ivanoviče Petra. A samozřejmě byli legendu o jeho původu. Mnozí uvěřili a brzy se kolem něj soustředilo asi 4000 kozáků, plavících se po volze a okrádajících kupce. To vše pochopitelně pak škodilo prvnímu samozvanci, který pozval lži Petra do Moskvy. Ten souhlasil, ale nestihnul dorazit ještě předtím, než byl lži Dmitrý svržen. Toto a mnohé pak změnilo vztah moskevské společnosti k samozvanci. Ani šuští nespali a získávali řady svých příznivců, připravujíc družiny mimo Moskvu. Bylo rozhodnuto, že se převrat uskuteční během svatby samozvance s Marinou Míšekovou 25. dubna. Pak začaly přípravy na korunovaci Maríny a svatbu. 8. května pak se uskutečnila korunovace, což bylo v rozporu s moskevskými pravidly a až teprve potom se konal obřad. Těchto ceremonií se ale účastnili všichni hlavní spiklenci. Hosté oslavovali a novomanželé se odebrali do ložnice. Svatba, honosná korunovace Maríny Míšekové a následné svatební oslavy ještě více pak vyhrotily situaci v Moskvě a trpělivost moskevčanů vyčerpala drzost lachů, kteří už během svatby začali ponižovat moskevské bojary a vojvody, obvinující je ze zbabělosti a malomyslnosti. Nakonec potom došlo k napadení moskevčanů Poláky, kteří vnikali do domů, chytali ženy a děvčata a začali je zneuctívat, šlechtičny nevýmaje. Postižení pak žádali soud. Jenom stoupenci Šujského neoslavovali a nespali a právě v té chvíli se rozhodlo o převratu. V noci z 16. na 17. května trhlo do Moskvy z různých stran 18 000 vojáků, kteří město uzavřeli. Na statku Šuských se shromáždilo asi 200 převážně šlechticů a odtud potom směřovali na Rudé náměstí. Rozezvučily se zvony a davy lidí se vyvalily na Rudé náměstí. Tady pak bojaři oznámili lidem, že Litva bije bojary a chce zabít i cara. Masy vtrhli do domu Poláků a rabovali. Šujský s ostatními potom vstoupil do Kremlu přes Spasskou bránu a přidal se k ním ještě dav, který se potom pohnul k paláci. Lži Dmitrý se probudil, přivolal Basvanova a poslal ho potlačit rebelii. Masy ale postupovaly komnatami a cestou Basvanova zabili. Osobní stráž cara nekladla žádný odpor. Samozvanec se tedy pokusil utéci a vyskočil z okna. Potloukl se a zůstal ležet na zemi. Ujali se ho střelci, kteří ho ošetřili a nevydali ho zbouřencům, jenom žádali o odpověď carevnu šeholnici Marfu Nágojovou. měl se vyjádřit o jeho identitě. A carevna potvrdila, že její syn Dmitrij zemřel v Ugliči před mnoha lety. Tehdy pak střelci samozvance vydali zbouřencům a ti ho zastřelili. Vasilij Šujský musel v té chvíli zvládnout situaci mnohem obratněji, aby se vyhnul konfliktu s Polskem. Jeho prvořadou úlohou pak byla záchrana Mariny Mišekové, jejího služebnictva a polských vyslanců. Marinu se podařilo zachránit, střelci pak chránili i polské velvyslanectví. Nesměli se mísit s ostatními Poláky, kteří přišli se samozvancem a chtěli Moskvu obsadit, čím způsobili Rusům mnoho zla. Do Polska pak vyslal Šujský zprávu o událostech. Polská strana ale odpověděla. Sami jste uznali Dmitrije Carevičem, sami jste ho posadili na trůn a nyní, když jste se dozvěděli o jeho samozvanosti, jste ho zabili. Nic nám do toho není, a jsme klidní. Věděli o naši bezpečnost, protože nejenom v křesťanských zemích, ale i v barbarských, jsou vyslanci nedotknutelní. Dokonce bytek Poláků z Moskvany pak nikdo se již nepokusil opustit nebo vniknout na polské velvyslanectví. A Šujskému se tak podařilo zachránit před bitkou Moskevčany i cizince, najaté do Kremlu. Ti si uvědomili, že nemá smysl klást odpor. A Šujský dokonce nabídnul spojenectví jejich veliteli Margaretovi. Samozřejmě přijal a přišel do služby k Šujskému. Nicméně, úplně se bojům zabránit nepodařilo. Nejkrutější se potom lachům odpláceli mniši. A duchovní a mnozí lachové tak byli zabiti. Mnišek, jeho syn a kníže Višněvecký pak pochopili, že začalo povstání a stihli se bránit. Zachránili jenom bojaři Mstislavský, Šujský a ještě několik dalších. Ostatní Poláky pak nechali na pospas, protože věděli, že král Zikmund III. Nebude řešit situaci v Moskvě, protože sám pak bojoval v Řeči pospolité s povstáním. Povstání v Moskvě pak ale brzy utichlo a skončily nepokoje vyvolané samozvancem Grigoriem Otrepěvem, spolehajícím na pomoc cizinců s mnoha projevy neschopnosti, která pak byla příčinou jeho rychlého pádu. 19. května roku 1606 pak byl Vasilij Šujský zvolen carem, a to jenom obyvateli Moskvy, proto byla jeho vláda nelegitimní a vratká. S největším úsilím pak se Šujskému podařilo upevnit moc v hlavním městě. Odlišná situace ale byla na venkově. Obyvatelé jihozápadních měst, jako je Putivl, Černigov, Kromy a jiní, rezolutně odmítali přísahat věrnost novému carovi. Zde stále vládli přívrženci lži Dmitrije. Věrnými carovi Dmitriji Ivánoviči pak zůstali Ryazaň, Karáčev, Livny, Oriol, Benev, Michailov, Bolchov, Ryašsk, Kašira, Alexin, Lgov, Dědilov a Jepafim. Nepříjemné pro Šujského pak bylo, že například z Dmitrije se na pohraničních pevnostech shromáždili oddíly šlechticů a kozáků určené k tažení na Krym. Největší oddíl pak byl v pevnosti Jelec. Tam hnutí proti caru Vasilii vedl setník, bojarský syn Istoma Paškov. Ve skutečnosti se ale jmenoval Filip Ivánovič z polského rodu Grigorie Paškoviče, sloužícího Ivanu IV. Oddíl Paškova obsadil Tulu, Vénev a Kaširu. Kontrolovali oblast Ryazaně a ve družinách téměř čtvrtinu tvořili kozáci. Asi ani kasimský chán Urus Mohamed dcera Vasilije neuznal. A tak ohniska vzpour splála po celé zemi. V dalekém Tereku atamán volžských kozáků Fjodor Boldyr představil nového samozvance Careviče Petra. Ve skutečnosti to byl ale tulák Ilja, syn moravské ženy lehkých mravů Uliany. Otcem chlapce pak byl Ivan Korovinov. To zpívající chlapec kolem sebe shromáždil skupinu prostopášních kozáků. A samozvanec jim povyprávěl fantastický příběh o tom, že údajně Irina Godunová, manželka Fyodora Ivánoviče, byla těhotná, ale bála se bratra Borise Godunova, který měl na vládnutí Zálusk. V roce 1592 pak porodila syna, zaměnila ho za děvčátko, aby nemluvně uchránila. Syna pak přidala vychovat ďákonu Ščelkalovovi a knížeti Mstislavskému. Potom ho dali Grigorii Vasiljeviči Godunovi, zasvěceného do tajemství. Mezitím Godunov ale zemřel a rodina se odmítla o chlapce postarat, protože prý Godunov děti neměl. Chlapce údajně pak poslali Borisi Godunovi, ale cestou utekl a přešel ke kozákům. Cílem Fyodora Boldyra pak bylo získat pod vlajku nového samozvance co nejvíce kozáků, s ním se potom plavit nahoru po Volze, přepadat kupecké karavany a malá městečka. O objevení se nového samozvance lži Dmitrie informovali, který potom ke kozákům na Volze poslal posla, je-li tedy ten, co se nazývá Petrem, skutečně carevič, pak ho panovník očekává v Moskvě. Petr pozvání přijal a vydal se na cestu. Nicméně cestou se dozvěděl o smrti lži Dmitrie a o nástupu Vasilije Šujského na trůn. A tak se nový samozvanec i se svými kozáky otočil zpět. Cestou okrádali lodě a městečka. Mezitím 17. června roku 1607 vypuklo povstání v Astrachani, vedené vojvodou knížetem Ivanem Dmitrievičem Chvorostinem. Šujský se rozhodl sesadit nebezpečného vojvodu a poslal do Astrachaně svého vojevůdce Šeremetěva. Ten ale Astrachaň nedokázal dobít. V Moskvě Šujský pak, který jmenoval Šeremetěva astrachaňským vojvodou, ale nakonec byl odsud odvolaný. Za doby vlády lži Dmitrie se mnohanásobně zvýšily útoky volských kozáků na kupecké karavany. V Astrachani té doby pak měli hlavní slovo kozáci. Volští kozáci se ale nespokojili jenom s postavením druhého samozvance cariviče Petra. A v roce 1608 se v Astrachani objevili hned tři samozvanci. Jeden prý August, syn cara Ivána, druhý byl Osinovik, syn careviče Ivana, a třetí pak byl Lavr, syn cara Fyodora Ivánoviče. Všichni byli chráněnci volžských kozáků. Nicméně život všech tří carevičů skončil smutně. August byl oběšen, oběsili ho samotní kozáci. Další dva pak poslali do Tušína, kde lži Dmitrij II. Nebyl ochotný přiznat se k příbuzným a nechal je oběsit. Spoury proti caru Šušskému pak na podzim roku 1606 zachvátili i oblast Nižného Novgorodu, ke kterému se přidali i kníže Bolchovský. Ale město pak zůstalo caru věrné. Povstání zachvátilo totiž téměř 1/3 území. Jedni vyčkávali, až car Šujský sám padne, jedni se mu zase postavili. A v této těžké době přichází Ivan Bolotnikov. Ivan Isájevič Bolotnikov pocházel z chudé šlechtické rodiny, žijící nedaleko od Moskvy. Kořeny rodiny Bolotnikovových pak sahají ke šlechtici Savlukovi Bolotnikovovi, který přišel sloužit Vasilímu III. Z Litvy. Bolotnikov pak v 80. letech 16. století schudnul a tak vstoupil do služby u knížete Tyliatěvského jako vojenský sluha. Rychle se ale vypracoval a později utekl ke kozákům. Během jedné kozácké výpravy byl zajat a předán Turkům. A tak se z něj stal veslař na turecké galéře. Práce a životní podmínky tam ale byly nesnesitelné. Ve Středozemním moři se pak galéry zmocnily rakouské lodě a Bolotníkův se ocitl v Benátkách, odtud se dostal do Polska. A v Samboru ho pak příbuzní Míšeka seznámili s Michailovem Molučanovem, který se účastnil vraždy ženy a syna Borise Godunova. Proto byl Lži Dmitrijovým blízkým člověkem a byl při něm až do převratu Šujského. Dostat se do Polska a stát se Lži Dmitrijem II. K tomu Molčanovovi pomohl další člověk, Šachovský. V noci po vypuknutí povstání totiž ukradl státní pečeť, aby mohl jménem prvního samozvance rozpoutat nové povstání a s Molčanovem se spolčil. Molčanov se pak měl vydávat za Dmitrije Ivánoviče a šířit fámu, že se car zachránil a že zabili úplně někoho jiného. Šachovský mu pomohl utéct z Moskvy a Molčanov se společníky pak prchali do Litvy. Šachovský Šputivli přesvědčil obyvatele, že Dmitrij žije a že je třeba se pro jeho záchranu zbouřit. A lidé tedy povstali. Molčanov dorazil do Samboru a odtud pak šířil zvěsti, že existovali dva Dmitrijovi dvojníci. Barkovský a synovec knížete Musalského. Oba jakoby samozvanci z oka vypadli, ale bez známé bradavice. A pak ještě prohlašoval, že tím zabitým byl vlastně Barkovský. Bolotníkov se pak po dohodě s knížetem Molčanovem vydal do Putivly za Šachovským. Přes neskušenost ve vojenském umění byl Šachovský Šujským jmenován za vojevůdce, který dokázal přitáhnout obyvatele Putivly na svoji stranu, tedy na stranu zkříšeného Dmitrije. Po příchodu Bolotníkova do Putivly ho Šachovský jmenoval velitelem vojska cara Dmitrije. A mnoho měst se pak přidalo na stranu zachráněného Dmitrije. Je zajímavé, že v Černigovu byl vojevůdcem Tjeljatěvský, bývalý pán Bolotníkova, který v minulosti nechtěl přejít pod zástavou Lži Dmitrije I., ale nyní se ke Lži Dmitriji II. Přidal. V Putivli u Bolotníkova se pak shromáždilo mnoho vojáků, střelců, šlechticů, sloužících dříve v severských městech. Bylo tu i dost kozáků, ale také civilistů. Byl vyslán posel k cereviči Petrovi, který se zdržoval u kozáků v severním Donci a jehož kozáci na volze obírali karavanu carského velvyslance plavícího se k perskému šachu Abásovi. Vyslanec kníže Romodanovský byl zabit a v obavě z trestu pak uteklo kozácké vojsko na severský Donec. Posel pak vyzval cereviče Petra, aby šel bojovat za Dmitrije proti Šujskému. A Lži Petra a jeho kozáky pak nebylo třeba dvakrát přemlouvat. A je přirozené, že vzbouřenci, tedy rebelové, postavení proti caru Šujskému, kterého nevolili a neuznali, mohli jednat jinak. Bojovali o moc a bohatství vládnoucí třídy. Bolotníkovova armádu pak lze nazvat rolnickou a armádu městských lidí. Teprve mnohem méně pak tam bylo kozáků a ještě méně šlechticů. Prostí lidé tu byli negramotní a proto se do čela oddílu stavěli gramotní šlechtici. Bolotníkovovi armádě pak se poprvé objevili ve velkém počtu moskevští buřiči, buřičtí kozáci, tož jsou nevolníci a rolníci a pak ještě sloužící kozáci, kteří se chtěli podobat těm donským, záporožským kozákům, ale jejich bojové umění bylo odlišné a i jejich cíle byly úplně jiné. Tak já bych to dneska nechala, Peťo.
Může být.
Jestli můžeš zahrát, tak aspoň ty dvě písničky, když jsme to teďka nehráli.
Dvě písničky, tak já mám jednu, ta tě určitě potěší.
No, udělej mi radost.
A tu druhou pochopitelně vymyslím taky. Tak jo, pojďme si zahrát, já jenom k tomu, co si četla, jo. Svět je plný intriků, fakt jako od nepaměti. A že se pracuje s vymyšlenými legendami a dokonce s vymyšlenými lidmi. Berme, že to je někde v období těsně po trojpapežství. Je to v průběhu staletí po upálení mistra Jana. Mm-hmm. Jo, takže to je taková ta bouřlivá doba, kdy vlastně možná i ta nestabilita vznikla tou nestabilitou v církvi. Protože do té doby ta církev byla takovou jakoby tím pilířem a tak dále, a tak dále. No, je to zajímavé. Byly to možná i dozvuky těch husitských válek, protože tam se narušil ten egregor, že? Čili můžeme to pak rozebrat. Dobrá, pojďme si zahrát to, co jsi už několikrát přála, tak je to tady.
Spasíba Bůh za lůný svět, za divný mír druhých planet, za každý mík, který proživu já. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке, аллилуйя, 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 аллилуйя. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут, всем вопреки с собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни.
Артём Колесников. Юлия Серенько, Марсель Сабиров, Ксения Пономаренко.
Tak to byly čtyři krásné ruské děti. A ten jeden chlapec, ten doprovod, celý ten začátek, než se do toho pustili muzikanti, tak jel sám na kytaru. Celý to soličko pěkně vybrnkával. Nádhera, co dodat, je to tak, jak to má být, a když někdo něco umí, tak to právě o tom je. A ta slova, pokud někdo rozumíte rusky, nebo aspoň přibližně, protože jsme se to učili, my starší, tak vám asi spousta věcí prostě nějakým způsobem začala docvakávat a docházet, jak se říká. No, dáme ještě jednu písničku, protože jsi chtěla dvě, tak... bylo to moc pěkný a možná si dáme jednu dáme si slovenskou, tak, to bude úplně já si jenom tady musím přehodit nějaký okýnka, dobrý, tak pojďme na to.
Už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce v to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále. Tento ľahký úsmel nič už len tak neskriví, aj tak sme stále práve. Aj tak sme stále práve.
No i všem. Tak jedna vzpomínková.
Taká pěkná moc.
Děti člověče vždycky při té ruštině, tak mi tak trošku se vybaví ten můj pobyt, nebo náš pobyt. Já jsem v tom Rusku byl cirka třikrát. jednou jsme byli společně, tak mě se tam vždycky vybaví taková ta zvláštní ti lidská energie, kterou už tady moc necítím, až na to, když si člověk dokáže sednout s těmi správnými lidmi, tak na ulici a všude, kam přijdeš, tak přeci jenom i v té velké Moskvě, to jsme nebyli na venkově, ale i v té velké Moskvě, nebo i v tom velkém Petrohradu, z těch řady lidí bylo prostě cítit, že jsou to lidi, že to je ta lidská energie, ne ta mrtvolná, biorobotická bytost, ze který nejde nic, anebo možná ještě zvysává něco hnusného. Vzpomínáš si na to? Já se tomu prostě nikdy nemůžu ubránit a maximálně rád na to vzpomínám. Protože pamatuješ, naše matka, učitelka nám vždycky říkala, v Rusku si nebyl, tak nedělej chytrýho. No a protože my jsme byli, že? Tak...
A ano, bylo to pěkný. My si můžeme hrát na chytré.
My si můžeme hrát na chytrý, ale vzpomínáš si, že jsme byli na Poklonej goře, jak tam běhaly ty veverky, jak jsme se tam s nima kamarádili?
No, to jsou vzpomínky, jako víš, to je prostě poklid, krása, opravdu takové to místo, kde jsou, dalo by se říct, až posvátné energie. Proto tam stojí ten chrám.
No, ona ta hora asi má něco do sebe. Kdo ví, co je pod tou horou, že? Jaká pyramida se tam nalézá a co vlastně všechno tam vyzařuje. Nenáhodou tam je tedy vystavěný ten vesmírný chrám. A já mám také jedno doporučení, protože někteří lidé se ptají, jak si mají představit to nalezání se v té iluzi, jo? Jak jsme si tady kolikrát povídali, že prostě řadě lidí jsou projektovány iluze, buď k tomu, aby se s něčím vypořádali, nebo aby něco pochopili a tak dál. A já jsem ti, člověče, na to přišel, kde se to dá krásně, jako kdyby, kde to je přesně udělaný a kde to je krásně vidět. Přátelé, najděte si film Já už budu hodný dědečku. To je ten famózní snímek s Milošem Kopeckým. Ano, s Milošem Kopeckým, s řadou skvělých herců, jako je pan Větrovec a řada dalších. No a pochopitelně pan Pešek, který hraje toho kouzelného dědečka. A mrkněte se na ten film, hlavně na tu pasáž, když on v tom vlaku usne a prožije absolutní očistec, ale absolutní očistec. Ve svém životě nic strašnějšího ho nemohlo potkat. Nakonec chce svíst konečně tu babičku, kterou předtím málem oni zlomil hůl, tak ji chce svíst a ona chce svíst 50 metrů a ještě ho zavede do zákazu vjezdu a policajt mu napaří stovku pokutu. A teda, a když už je úplně zoufalý, když už úplně křičí, a tak pochopil. Čili a najednou zjistí, že to byla celá iluze, že to bylo celé, prostě se mu to jenom zdálo, ale on to absolutně naplno prožil a přineslo mu toto poznání. Tak to pokud chcete, tak ten film je skvělý pro pochopení toho, jak strážci s námi vlastně pracují. Tak to jenom jsem chtěl takovou jednu věc. Máš nějakou otázku nebo mám položit?
Tak já tady otázky mám, ale jako jestli máš, tak jsem s ní začni. Máš-li?
Já jsem se teď mutnul, jsem si potřeboval ještě smrknout tady a bude pochopitelně, bude úplně, já nevím, jestli je zítra nebo kdy, ale...
Já teď přesně nevím, ale teďko někdy se blíží k úplně
koní. Jsme těsně okolo. Prosím tě, jsme se dneska nějak bavili s některými lidmi o tom, že 17. listopad vlastně vždycky byl takový bouřlivý den. Nenáhodou to byl ten den studentstva, který už pochopitelně není, protože teď je to den za svobodu, nebo jak se tam nazývá. To je zítra. 17.11.2021. Můžeme jenom rychle, jaký to hází číslo a co by ses na to dala? Jako bude to osvobozující, nebo to bude spíš nějaký vypořádání se zla s něčím, nebo vypořádání se zlem, nebo Můžeme to rychle spočítat?
No, můžeme. Ono 17. nebo když to trošku hodíme na taroty, tak 17. je karta duchovní podpory, nebo podpory z nejvyšších míst, dohromady 1 a 7 je 8, jo. Takže je to číslo Saturna, je to číslo osudu, je to nějaká osudová událost. Když vezmeme 11, tak 11 je mistrovské číslo, dalo by se říct, takového toho jájství, té osobnosti lidské. Zároveň je to měsíc listopad, 11. měsíc je pod štírem. A štíru vládne Pluto, tudíž je to vytahování těch kostlivců z té skříně. Navíc štír jsou hluboké emoce, které jsou někde uložené vevnitř v komkoliv. To znamená, že dalo by se říct, že ten Saturn vytáhne z těch lidí v danou chvíli to, co je v nich nejhlouběji uloženo, nějaká ublížení. A 2021 je dohromady pětka a pětka je číslo změn. Když to sečteme dohromady 1924, 24 je číslo v podstatě příznivé, protože 24 přináší určité výhody, přináší pomoc, dalo by se říct, v materiálním světě jsou to vlivné osoby, v duchovním světě bych tam viděla právě ty vyšší síly. Dohromady je to šestka, šestka je Venuše. Venuše je, že jo, zase ta láska, ta pohoda, ale spíš toho fyzického typu. Jo? Ona to není taková, není to ta, budeme-li se bavit o lásce, tak není to ta láska jako duchovního typu, to je potom, jí odpovídá Neptun, takový zvláštní. Ale když bychom to všechno sečetli dohromady, tak je to takové nějaké osudové naplnění nebo osudové, dalo by se říct, prozření u mnohých lidí mnoha způsoby, bych řekla, jo? Protože ten Saturn u každého vytáhne pomocí toho Pluta z něj to, co je pro něj takové nejbolestivější, co nejhlouběji v sobě skrýval. A v mnoha lidech to právě byly ty emoce, v mnoha lidech to právě bylo to ublížení z té minulosti, z minulých životů i v té současnosti. Takže ty křivdy a to všecko ty lidé v těch duších měli hluboce uložené. Takže pro lidi, kteří tedy jsou kristovského a vzestupují, pak by to mohla být, dalo by se říct, karmická odměna osudem jim daná, protože pokud mají z té hloubky vytaženo to největší, co je nejvíc trápilo, pokud jde o emoce, o vzpomínky a podobně, tak ta jejich šťastná hvězda, dalo by se říct, že 17 je šťastnou hvězdou té pomoci těch vyšších sfér, tak těm lidem mění život. Mění jim život v té rovině, budeme-li pod šestkou, tak vylepšení těch podmínek. Šestka jsou také peníze, dalo by se říct, jo, estetika, peníze. Takže by se jim tam měl vylepšovat lepší, jakoby pohled na ten svět, na tu realitu kolem nich. Protože jsme říkali, že ty reality jsou jakoby vytvořené v různých vrstvách. Je tam realita, která je vytvořená pro ty, kteří nevzestupují, kteří si teda procházejí tím, co si procházejí. Je tam k tomu připojená realita, nebo je přesto položená realita pro ty, kteří jsou v tom harmonickém univerzu dvě a mají ještě co pochopit, mají si co učit, mají si co karmicky odpracovávat, mají ještě změnit co si na sobě, tak tam je zase trošičku jiná ta realita, tak jak oni ji vnímají a tak jak jim ten osud, nebo tak jak jsou směřováni. A pak je tam ještě na tom další realita, která je pro ty, kteří se posouvají do toho harmonického univerza 3. Jsou to takové, to dalo by se říct, kdysi bývala taková promítačka a tam ten pedagog kladl takové ty plány, které se promítaly na tabuli nebo na nějaké to plátno. A zase, když tam přidal další plánu, tak to vytvořilo další obrazit a další. Takže takovýmhle podobným způsobem jsou navrstvení ty reality dočasné, vzestupné. Takže pro každou tu úroveň těch lidí, těch, kteří se teda přesouvají, nebo ti, kteří se nebudou přesouvat, nebo ti, kteří jdou do toho učení ještě, tak je tam jakoby jiná, je tam stejný cíl, ale s trošičku jakoby variabilnější scénář tam je. Jo, takže tam ta realita pro ty lidi jiné. Proto někteří lidé se zapojují do některých aktivit víc, někteří nemají potřebu, jiní se zase zapojují jiným způsobem. Právě jakoby ta každý ten typ té reality si přitáhne svého člověka. A když to spojíme s tím, že by měl být tedy úplněk, tak úplněk nám tedy jaksi zvyšuje účinnost. Takže budou lidé teď v této době některé z těch svých pocitů, které vytahuje ten štír na povrch, tak budou vnímat ostřeji a budou se jich zbavovat možná někdy prudčeji, někdy bez nějakých problémů. Záleží na tom, co kdo má v sobě té hloubce ještě uloženo. No, takže na tom záleží. Takže 17. listopad, tak jak v tom harmonickém univerzu 1, ten Saturn vlastně blokoval a bořil, a byl to vlastně rok 1989, takže tam bylo zase jiné datum, 10-19, počítám-li dobře, 27 je dohromady devítka, takže to byl rok bouří, to byl rok Marsu, to byl rok agresivity. Jo, nebo byl to měsíc agresivity, kdy jsme to sečetli, 17 a 11, 38, 38. Zase to bylo určité, takový určitý předěl, takže tam hrají i vlastně svoji roli ten rok, který v tu chvíli probíhá. Každá z těch číslic, která je vlastně tím datem zobrazena, má svůj výklad. A víme, že ty čísla mají samozřejmě pozitivní i negativní vibrace. Záleží na tom, jakém prostředí a jakým způsobem se projevují. Buď pozitivně nebo negativně. Ta šestka v podstatě, když je převibrovaná, tak vytváří devítku. Když bychom otočili zase nějakým způsobem převibrovali pětku, tak pětka je sice, dalo by se říct, číslo změn, ale zároveň to může být číslo také zmatku. Protože člověk mnoho věcí začne a nic nedodělá. Jo, takže záleží potom na tom, v jakém prostoru se ty čísla zobrazují. A pokud tedy teď budeme hodnotit i třeba toho Saturna, tak Saturn, pokud byl v harmonickém univerzu 1 v prostoru tedy reverzovaném a v temném, tak samozřejmě nenabízel až tak nic moc závratného. V podstatě byl tvrdým, dalo by se říct, takovým tím potlačovatelem, vymezujícím prostě určité hranice pro každého a dál ani krok. Zatímco, když se potom dostáváme do jiného prostředí vibračního, tak samozřejmě ty energie toho Saturna se výrazně mění. Jo, takže teď ty výklady s těma číslama jsou trošku komplikovanější, protože jsme v několika typech prostředí a pro každého potom to má jiný vibrační účinek.
Ano, záleží, kam kdo směřuje. Ale já se tě spíš takhle zeptám, kdyby jsi byla systém a chtěla najít nějaké vhodné datum pro vyprovokování nějaké brutální akce vůči obyvatelstvu, třeba na demonstraci a tak, tak zítra to je dobré datum, ne?
Přesně. Zítra to je přesně to datum, které se jim osvědčilo toho 17. listopadu. Jo, to bylo to období, kdy vlastně i ta devítka, ten Mars, tam vlastně hrál tu svoji roli. Jo, takže a ono se to podařilo, protože to byla to záležitost studentů a tenkrát ještě tak ne jako dneska. Dneska vidíš mnozí rodiče, jim úplně jedno, co se děje s jejich dětma. Ale tenkrát ti lidé ještě nebyli tak úplně zpětomělí, jako jsou teď s prominutím. A tenkrát ty si děti bránili. A na to vlastně se sázelo, že ve chvíli, kdy začnou křičet, bijou vaše děti, tak ty rodiče prostě startujou. A ty rodiče prostě jdou a bijou taky. Jo, takže komunisti bijou vaše děti. Ano, a v tu chvíli prostě bylo zaděláno na povstání. Takže
no a jde přímo o zítřek, víš, mě jde přímo o zítřek.
Prosím?
Mě jde přímo o zítřek, protože to je také asi vhodné datum, že? Protože víme, že na Staroměstském náměstí bude takový trošku konfliktní bod. že milionový chlívek tam bude končit a chcíplej pes tam bude začínat. Já vím, že někteří naši členové se tam chystají a my máme k tomu nějaké informace, řeknu, že to nemusí být úplně bezpečné a že to tak 50 na 50 může být právě zneužito k určité represí pro vystrašení obyvatelstva. Tak.
No, ono to může právě, protože se to osvědčilo v tom 89., tak lze předpokládat, že teda, protože víme, že temňáci opakují pořád dokola své scénáře, tak to datum v podstatě zase může být použito k tomu, k nějakým těm represím, k nějakým těm nebezpečným situacím, takže kdo tam chce jít a jde tam, tak tam jde s rizikem, že teda dostane třeba ke po hlavě, že jo. Takže to si musí každý nějakým způsobem sobě přebrat, jestli skutečně tam u toho musí být, jestli se to musí účastnit a jestli je to jeho cesta.
Jo, přesně tak. Píše nám tady Ivoš zajímavý poznatek. Ivoš z Ústí nad Labem píše, že tedy zdraví, že dneska prošvihl začátek vysílání, protože poslouchal Xavera. Ale jinak dnes jsem poprvé narazil u své zubařky, která se mě ptala, jestli jsem očkovaný. Asi jsem měl říct, že jsem, ale v té chvíli jsem odpověděl spontánně ne. Ptala se mě na důvod, odpověděl jsem, že věřím své imunitě a že k očkování nemám důvěru. Verdikt zněl jasně. Jestli mě chcete v budoucnu nadále navštěvovat, budu chtít, abyste byl očkovaný. Další termín je v únoru. Jestli se do té doby nic nezmění, jsem rozhodnutý být raději bez zubí, ale zdrav. No, co k tomu dodat? Bude to chodit zleva, zprava, to jsou ty agenti té covidové mafie, jako tato paní zubařka. Ono, paní zubařka si možná brzy uvědomí, až ty pacienti přestanou chodit. Takže oni ty očkovaný prostě jako dojdou a ty neočkovaný už chodí jinam. A protože víme, že zubař to je rito, tak možná si paní bude muset jako zvykat na to, že bude třeba muset někde fungovat jinak, no. Kdo ví. Takže nechte je vyhladovět. Pokud nechce vám uskutečnit službu, ať je to doktor, ať je to kdokoliv, běžte jinam, nechte je vyhladovět. Asi tak bych na to reagoval. Co ty na to išel?
No, já na to právě zubaři nedostávají ten poplatek, tak jako dostávají praktičtí lékaři, že jo. Takže oni jsou skutečně odkázaní na to, kolik těch pacientů ošetří, jaké výkony mu dělají. Takže pokud budou pacienty, kteří jsou neočkovaní, budou odmítat, tak si jim ta agenda zmenší. Oni jim ty očkovaní brzy odpadnou, protože jim částečně vymřou a částečně prostě nebudou schopní chodit, protože budou hodně nemocní a tak dále. Takže oni najednou hodně a rázem a rychle schudnou. No a teď není vyloučeno, že paní zubařka taky, když je očkovaná, nikdo nevyloučuje, že nemůže mít nějaké ty komplikace spojené s očkováním. Takže možná i jí doběhne karma. A jak říkáš, nechte je vyhladovět. Problém bude s tím spíš schánět doktora, který bude ochoten vás ošetřit nebo ošetřit někoho, kdo tedy očková není. Moje praktická lékařka mi řekla, že pokud jsem byla propuštěná jako někde nějakého zařízení, že ji vůbec nemám chodit do ordinace, že ji to vůbec nezajímá, s čím jsem kde ležela nebo s čím se kde léčím, že prostě vůbec nechce, aby chodili pacienti do ordinace. Pravděpodobně jí stačí ten poplatek, který dostává za každého pravidelně měsíčně a víc asi vydělávat nepotřebuje. Protože má prázdnou čekárnu lidé. Ona odmítá ošetřovat lidi, prostě nechodí k ní.
No jasně, tak to sobě makala, tak má 55 korun minimálně za každou kartu, když má 3000 karet.
A protože má narvanou kartotéku lidma, protože tady v jisté době byl boj o to, že tedy několik lékařů vypadlo ze systému, vzhledem k věku nebo ke zdravotnímu stavu, tak oni mají přeplněné ty své kartotéky, takže oni lidí mají dost, když oni nepotřebují pracovat.
Zatím ne,
stačí, co jim přijde kapitační platba za každého pacienta.
Tak ještě...
To opravdu stačí.
Píše k tomu Honza zajímavý rozbor zítřejšího data. Původně jsem měl v plánu zúčastnit se. Avšak moje vyšší já zapracovalo úplně geniálně a připravilo mi na zítra obhlídku dvou bytů k zamýšlenému stěhování se. Takže vlastně zabilo dvě mouchy jednou ranou. Jo, tak to přesně chodí, Honzo. Prostě, pokud tam nemáte být a hrozí vám riziko, tak si necháte poradit a vaše vyšší já vám to zařídí. Někdy vám to přijde jenom jako informace, někdy se seběhnou okolnosti trochu jiným způsobem a třeba člověk, se kterým jste měli jet, tak si to rozmyslí a nebo zkrátka dobře se něco vykulí, vyvrbí, kdo ví. Neveme vás autobus, nebo se vůbec autobus nedostane ani do centra Prahy včas a tak dál a tak dál. No nic, pojďme na nějaké dotazy. Třeba zlomená ruka píše, jo, přesně tak.
Ano.
Počkej, já mám tady dotaz, který poslala Iva. Já se musím pomoct. Musím tady, jo, to už to mám. Dobrý den, pane Petře, mám vás a paní Išu velmi ráda. Moc bych vás oba prosila, jaký máte názor na Kristovo ukřižování? Já ten kříž vůbec nechápu jako symbol utrpení, ale jako projev nejvyššího naplnění Otcovy vůle. Završení onoho. Tvá vůle se staň života v napojení. Těžko se mi to vyjadřuje, mockrát děkuji, že ze srdce Gabriela. No, my jsme ten příběh pochopitelně nějak už tady dávno opracovávali a zpracovávali. Je to kontra příběh Radomíra. Jenom jestli chceš v kostce, Išo, fakt jako v pár větách, protože to je téma, které zabere na několik pořadů.
No, Kristovo ukřižování je takový ten, jak se tomu říká, ta iluze, o které jsme tady mluvili. Je to příběh, jakoby několik příběhů dohromady, které jsou tak propletené, že v podstatě je pořádně nelze ani zařadit nějak datumově na té časové ose. Ale oni toho v podstatě církev nebo katolíci vlastně Krista na ten kříž pověsili až v době končící 30leté války, aby zvýšili u lidí prostě ten pocit toho utrpení a toho, že vlastně on trpěl za ně, proto oni teď trpí taky, protože oni jsou za to potrestáni. Jo? Takže až tehdy ho pověsili takzvaně na ten kříž, aby to v těch lidech, kteří jsou zpracovaní a kteří jsou pod vlivem těch různých modliteb a těch rituálů, odehrávajících se v kostele, kteří jsou teda věřící, tak v těch lidech posilují ten pocit toho, že on trpěl, tak já musím trpět taky, nebudu se ozývat, protože on tam trpěl za mě. Což není samozřejmě žádná pravda. A problém byl v tom, že Radomír byl ukřižovaný v Konstantinopoli a že to je příběh, o kterém vyprávěla, nebo je to příběh, který vyprávěla Světlana Levašov. Najděte si to na internetu. Je to odhalení, kdy tam ta duše vzpomíná na to, vypráví té dívence, jak to vlastně s tím Radomírem bylo. On se nechtěl v podstatě takhle. On mohl se zebrat a odejít. On se nemusel nechat ukřižovat. Ale on si naivně myslel, že ten židovský národ, kterému, nebo ten národ, který tedy on přišel přesvědčovat a vykládat jim o pravdě a učit je, a který mu vůbec nerozuměl, nechápal, co jim tam vlastně ten člověk říká, tak on pořád doufal, že se v lidech probudí svědomí a že zabrání tomu jeho ukřižování. Do poslední chvíle věřil, přestože mohl odejít, tak neodešel, nechal se dobrovolně úplně zbytečně ukřižovat. A tím vlastně určitým způsobem té církvi nahrál, ale na druhou stranu to i pro něj bylo poznání. On byl samozřejmě zkříšen, on byl odveden z tohoto světa, funguje někde jinde, v jiných světech, ale on opravdu věřil tomu, že všech lidech se to svědomí probudí a zastanou se ho. Oni nebyli připraveni nebyli vůbec ochotní jakýmkoliv způsobem za něj ztratit slovo. Je to ponaučení i pro nás. Že ne každému můžete pomáhat, když on sám nebude chtít. Protože až vy to budete potřebovat, tak on se vás nezastane, nepomůže. Naopak možná bude jeden z těch, kdo po vás hodí kamenem nebo do vás kopnou. Takže to je asi tak to moje vysvětlení toho ukřižování. Rozhodně to bylo psychologické vydírání těch lidí.
Já bych to zaplikoval na současnost, protože i v současnosti prožíváme obdobný příběh. A to je právě vzkaz pro všechny, kteří říkají, že je potřeba jít na steč a že je potřeba už to začít řešit radikálně. Jo? Jaký máme k tomu mandát to dělat radikálně? 1,33% nebo úhrnem 15%? To není pořád, to není jako víc než polovina. To není jakoby drtivá většina. To znamená dělat revoluci pro lidi, kteří nechápou, proč by se měli revoluce účastnit, je složitá věc. Ty jsi tady mluvila o tom 89. Ano, tenkrát pro lidi byla vytvořena také revoluce. Iluze té revoluce byla vytvořena a aby ti lidé byli vtaženi do hry, tak byl rozpoután ten odvěký příběh postavený na vztahu rodič-dítě. A proto na té národní třídě údajně nezabili milicionáře, nezabili policistu, nezabili dělníka, nezabili učitele, ale zmasakrovali a zabili tam studenta. To je jednoduché. A pak jezdili ti umělci, jezdili z té Prahy potom venkově a burcovali ty dělníky v těch fabrikách. Přeci si nenecháte mlátit vaše děti. Na tom to bylo postaveno. A proto jezdili z venkova těma připravenýma, vypravenýma vlakama do té Prahy, jezdili na tu zorganizovanou akci KGB, CIA a STB za pomoci Socialistického svazu mládeže, milicionářů a dalších složek Národní fronty pod hlavičkou Komunistické strany Československa, tak tam jezdili ti lidé, dostávali volno, dostávali dovolenou, byla ta velká stávka, že najednou nebylo potřeba vyrábět a tak dále, tak nikdo nedostal Ačko, když nepřišel do práce a jel do Prahy na Václavák. Čili bylo to zorganizované a lidé byli vtaženi do hry. No takže pro nás teď v tuto chvíli je, nemáme mandát jít se nechat masakrovat, byť to tak vypadá, že nikdo druhej to neudělá. Ale přátelé, pro koho to děláte? Pro koho to děláte? Pro neprobuzené lidi. To znamená, že pokud ti lidé nechápou, že se jich to týká, nechápou, že tato vláda, kterou si tady zvolili, že to bude buď stejné, nebo ještě horší, než to předtím, protože nedošlo k žádné kvalitativní změně, tak se nic nedá prolomit. Nemáte k tomu mandát. A ti lidé, pro které to děláte, vás ještě odsoudí, že jste zdestabilizovali tu společnost, že jste zhoršili klima, ve kterém se společnost nalézá. Protože jsou nutná jistá opatření proti zlotřilcům, kteří tady narušují poklid. Těch pár lidí po zatýkání vůdců nějakých rebelií, to je otázka právě toho, dostat ty lidi do ulic a pozatýkat ty lidi, kteří místo toho, aby organizovali inteligentní, řeknu, odezvu na psychologickou válku, tak neinteligentně jdou na steč, aniž by měli doma zabezpečeno, co bude s jejich rodinou, když je zraněj a budou ležet v nemocnici, co bude s jejich rodinou, když je zatknou a budou někde ve vazbě a posléze třeba odsouzeni. Má to každý z těch lidí, kdo chce jít na tu steč, máte to zabezpečené? Je vaše rodina ochotna přijmout, že se k ním ostatní otočí zády, protože budete onálepkovaní jako hnusní destabilizátoři? Dneska se nám nelíbí, že nás nálepkujou tím, že my neočkovaní tady něco způsobujeme. ale to je slabý odvar. Vzpomeňte si, zeptejte se lidí, kteří byli perzekuovaní za komunistů. A to tenkrát soudržnost mezi lidmi byla mnohonásobně vyšší než teď. I tenkrát se ta rodina, ten zbytek rodiny se odvrátil od té části rodiny. Lidé v ulici, lidé kamarádi, přátelé, známí se k vám otočí zády. Ztratíte jakoukoliv podporu. Je na to vaše rodina připravena? Máte zabezpečené zdroje? Je vaše rodina ochotna přijmout, že bude 5 let bez vás? Nebo patříte jenom mezi dobrodruhy? Ještě nenastal čas k sebeobětování. Bože můj. No nic, jsem se možná nechal unést, ale protože cítím, že společnost se začíná silně radikalizovat, tak jak chytám po těch různých skupinách ty hecíře, jo, tak chci tu situaci, a prosím vás o to, sklidněte tu situaci, protože psychologická válka se nevede na barikádách v ulicích. To je... Zase jsme někde zasmrádli, zase jsme někde jakoby zamrzli. Protože lidé si myslí, a to je každá válka se vede jinými prostředky, než na které jsou lidé připraveni. To je základní schéma, základní poučka ke každé válce. Všechny armády se připravují na války, které již prožili, přitom vědí, že ta příští bude absolutně jiná. Zatím to tak vždycky bylo. A psychologická válka. Hledejte poučení v pořadu, který jsem realizoval, tuším, minulé úterý. Ano, minulé úterý, pouštěl jsem tam právě paní doktorku, která vysvětovala aplikovanou psychologii a právě vysvětlovala, že se nalézáme v té psychologické válce, že politika je zaměřena proti občanům. A to není o tom jít je vyházet z oken, sudlice cepy, jdeme na ně. Protože oni jsou velice dobře vyzbrojeni proti nám. A mají na své straně většinu obyvatelstva, to je potřeba si uvědomit. Nebuďte jako menševici při té ruské bolševické revoluci. Tak, Išo, pojďme na nějaký dotaz. Ty jsi říkala minule, že máš nějaký rozsáhlý dotaz.
No, na ten rozsáhlý dotaz už totiž není čas, ale mám tedy několik krátkých. Takže píše posluchač ze Slovenska. Pýtal jsem se svojho vyššího já, kto je a odkiaľ je. Vyšlo mi, že moje pravé vyšší já jsem vlastně já. A potom jsem se pravého vyššího já opýtal, kde se nachází, a ono mi uvědlo, že v harmonickém univerzu 5 v dimenzi 14. No, samozřejmě, že vaše vyšší já jste vy ve vyšší úrovni. My jsme si o tom už povídali, že pokud šlo o harmonické univerzum 1 v té době toho zreverzování toho prostoru, který byl de facto temný, tak tam, pokud se podařilo někomu z naší duchovní rodiny se na nás napojit, tak to byl kdokoliv z té rodiny. U někoho to už bylo jakoby vaše vyšší já jako vy, vaše bytost vyšší úrovně, ale u mnohých lidí to byl někdo z té rodiny duchovní, kam jakoby patříte. Ale dostali jsme se do harmonického univerza 2 a tady, když jsme v prostoru, kde naším vyšším já jsme vlastně my sami z vyšší úrovně. To znamená, jestliže dám příklad, vy se nacházíte v první třídě, tak vaše vyšší já přichází ze druhé třídy, protože ono už se v té druhé třídě hodně věcí naučilo, hodně věcí ví. Takže vám může poradit. Když se do druhé třídy přesunete vy, pak se vaším vyšším já stanete zase vy, ale tentokrát ze třetí třídy. Zase je vyšší, má vyšší vzdělání, je výše než vy. Jo? Takže proto v podstatě už v tom harmonickém univerzu 1, tím spíš v harmonickém univerzu 2 a výše, můžete spolehnout na to, že vaše vyšší já, protože jste vy sám, jste to vy, tudíž vám nebude přece radit špatně, nebude vám lhát, ale pokud si nebude vědět rady s odpovědí nebo s tím, jak vám pomoci, tak se půjde poradit zase k vyššímu já o úroveň výš, nebo také k rodiči, což může být avatar, ale může to být také stvořitel, ke kterému se půjde poradit, jo? Aby vám mohl adekvátně odpovědět. Protože má, dalo by se říct, více zkušeností a ví, kam se obrátit. A vy, až si zase posunete, tak zase dostanete o úroveň vyšší to vyšší já. Ale jste to pořád vy. Když jste šel směrem dolů, tak jste v každém, v tom harmonickém univerzu, zanechal kousek sebe, protože víme, že v každém harmonickém univerzu jsme, dalo by se říct, složení z jiných typů energií, prožili jsme tam jiné zkušenosti, zanechali jsme tam za sebou nějaké karmické záležitosti, nějaké vzpomínky, něco, co je třeba dokončit a tak dále. Takže teď, když se vracíme zpátky, tak vždycky v tom prostředí, kam přicházíme, zpracováváme to, co jsme si tam předtím zanechali. A radí nám, jak s tím naložit, nám potom radí právě to starší, vyšší já z toho vyššího ročníku. Takže tam vám vaše vyšší já řeklo správně, že jste to vlastně vy. A pak potom vám uvedlo, že je v harmonickém univerzu 5 v D14, což samozřejmě také je možné, protože záleží na tom, jakou úroveň zaujímáte vy. A proto máte o vyšší úroveň, vyšší já. Jo? Takže když se budete ptát, kde vlastně máte svůj originál, tak ten originál můžete mít v současné době harmonické univerzum 3, 4, 5, 6, víc. Takže záleží na tom, kde máte svůj originál. Tak dalo by se říct, o úroveň výš máte své pravé vyšší já. Takže pokud ho máte v harmonickém univerzu 5, D14, no tak pravděpodobně váš originál bude mít v těch nižších, v té nižší úrovni. Nelekejte si, že vám říká něco špatně. Neříká, říká vám to dobře. A pak je tady ještě otázka. Je připojení mojho vědomí přímo pravému vyšší já, mám se tímto zkompletizovat a pokračovat dál v evoluci. Samozřejmě, že se kompletujete se tak, že napřed že se posouváte harmonické univerzum 2, 3, 4, 5, ale harmonickým univerzem 5 to nekončí. Ten systém má ještě potom 3 úrovně, které jsou energetickým matrixem, to znamená harmonické univerzum 6, 7, 8, tak to dál pokračuje až harmonické univerzum 15. No a pak už jsou tam úrovně až do úrovně 56, pokud momentálně tedy saháme nebo víme, že do úrovně 56 si můžeme dosáhnout, ale těch úrovní nad námi ještě asi 2 miliony, takže prostě postupujete pořád a pořád a pořád a pořád. Jo, takže harmonickým univerzem 5 to nekončí. A pokud by se tedy vaše vědomí mělo připojit, vaše vědomí je k pravému vyššímu já připojené, proto s ním komunikujete. Když si uvědomujete sám sebe, to vědomí vlastně toho, že se na různé věci ptáte, že si to zjišťujete, to je to, že jste tam připojen. Jo? Vy jste pořád přes vaše vyšší já k němu připojen, vy jste pořád připojen k té vaší duchovní rodině, k tomu vašemu duchovnímu rodiči. Ať je to duch, ať je to avatar, ať je to ten váš Rishi, který stvořil vašeho, nebo který je rodičem vašeho avatara. Rishiové mají samozřejmě také rodiče. Každý z těch Rishiů má někoho, kdo je jeho rodičem. Dál potom je centrální zdroj a tak dále. Takže vůbec se toho nelekejte, protože se prostě kompletujete a postupujete v evoluci výš a výš. To je vlastně cílem toho, proč tam v tom harmonickém univerzu 5 to nekončí. Tam končí jenom určitá etapa, určitá taková, dalo by se říct, část toho vývoje, pak postupujete zase do vyšších úrovní a tam jsou zase další a další záležitosti. Ale to fyzické tělo v podstatě máme jen do úrovně harmonického univerza 4. Pak nemáme fyzická těla, pak už máme jenom ty těla, která jsou plazmová. Jo? Takže ve fyzickém těle se pohybujeme do toho harmonického univerza 4. V tom našem kristovském vesmíru. Jo?
Tak je dobře, že si pak nemusíme kupovat ani gaťky, ani nic. To už pak je v
pohodě.
Ano,
přesně tak.
No. A taky nemusíme jíst. Nemusíme, se, nemusíme se trápit s tím, co kde seženeme k jídlu.
Přesně tak.
Takže trošku zase jiný level toho žití, ta úroveň je prostě jiná. No, mě teda fascinovalo, jak jsi četla, tak mě fascinovaly ty samozvanci, jo, prostě jak se s tím vypořádali a jak to ale na ně zase potom prasklo, ne, posléze. A to je, tam se třeba ukazovalo, nebo jak je to možné. Možné je to, že toho cara třeba za svůj život nikdo nikdy neviděl.
Ano, ano.
Oni ho nikdy, a třeba neviděli, žádnýho cara nikdy neviděli. Oni ani neviděli, jak takový car vypadá. Protože to Rusko je, prostě bylo velký. Ono je i dneska. Já když kolikrát poslouchám, jak Vladimirovič Putin, prostě jak je špatný, jak je zlej a já nevím, co všechno. A pro koho jakoby bije a tak. Prostě to můžou říkat lidé, kteří absolutně nechápou, jak to funguje v ruské zemi. Vemme si to za Stalina. Stalin byl už dávno u moci, no ale oni pořád tam popravovali ty trockisté, popravovali každého, kdo byl prostě jakoby pro Stalina a ten, kdo byl nepohodlný. A Stalin skoro nespál a furt podepisoval nějaké dopisy pro omilostnění těch lidí. Pochopitelně, pokud by to nestihl, tak ty lidi stihli popravit. Takže ono, že se v Rusku někde něco děje, je také záležitost, že někteří lidé i v Rusku, v Ruské federaci, musí k něčemu dospět. To jako nedělíme si iluze, kdyby to nebylo nutné, tak ani v České republice nebudou muset lidé prožívat těžké chvíle a dělat si těžkou hlavu z toho, co budeme dělat až. Teď tady nějaký článek, že ve Slovinsku si bez covid pasu člověk ani nenatankuje. A zase ze Slovinska máme jinou informaci, že ve Slovinsku na jedné čerpací stanici dali na stojan nápis, že na tomto stojanu se tankuje za polovinu experimentální palivo, které není ještě schváleno pro provoz v těch automobilech nových. A přestože to bylo za polovinu, tak jsem nikdo nenatankoval. Ale experimentálně o kus dál se nechají ty lidé třeba obodat. Jo. Čili v Ruské federaci údajně se staví koncentráky, pak se ukázalo, že to je Uzbekistán a že se tam jednalo o detenční centra pro lidi v karanténě, kteří přichází zvenčí od někud odjinut. A tak se ty informace různě ohýbají a zkreslují a podvrhují. No a někdo ty informace bere jako, že to je úplně v háji a že se tyko z toho musíme zhroutit, protože už i v Rusku a už i tamhle a už i tamhle a teď to nepřežijem. A to je právě ta zkouška. To je ta zkouška, to je jako ty Moskvani, prostě, když tam ten lži
Dmitrij,
děkuju, když jsem prosazoval jako car. A oni prostě, zase někteří se mohli přidat na jeho stranu kolaborovat. Někteří mohli prostě jenom tak v tichosti sledovat, kdy už to konečně skončí. A taky se jim určitě v hlavě honilo to, co lidem za protektorátu, že třetí říše to bude už navždy, protože už zvítězila. A když procházel Wehrmacht ruskou zemí jako, a prošel Evropou a začal procházet tím Ruskem jako nůž máslem, tak pro řadu lidí to prostě bylo absolutní konec. To už nikdy nemůže být jinak. Třetí říše už nic jiného tady nebude než třetí říše. A teď mámo, co s tím budeme dělat? Jako, co s tím budeme dělat? No táto, musíme se přidat, protože pak už se nepřidáme, že jo? Čili tam pak vznikaly ty kolaborace. U někoho jakoby ze strachu, u někoho z vyčuranosti, ale to není o tom, proč ti lidé kolaborovali, ale že vůbec kolaborovali. Protože pokud má někdo nastavení, že některé věci prostě nemohou principiálně se dlouho udržet. To znamená, že celá ta agenda, která tady ovládla vyspělou část planety, tak až na výjimky, tak jestli tato agenda potřebovala určitý čas na to, aby ty lidi zmastila, obodala a měla pod kontrolou. A teď se jim to vymklo z ruky a oni to časově nedávají, oni to časově nestíhají. Tak je to jednoznačná známka toho, že jim to hoří pod rukama. Když jim to hoří pod rukama, budou dělat chyby. A v každém systému jsou lidé, kteří zradí. A v každém systému jsou lidé, kteří když uvidí, že to není 100% vítězství, začnou se přidávat na stranu těch, kteří budou zveřejňovat informace o té pravdě. Jako když si srovnáme vysílání CNN Prima News, jak vysílali před rokem a jak vysílají teď, tak se na to podívejte. Kde by se nadálo, že z Primy CNN News uslyšíte doktora Hnízdila, jak si tam maže kubka na chleba a tak dál, tak dál. Ta doba musí vždycky dozrát k tomu, aby méně odvážní lidé, ale ono jich je potom velká porce, aby ti méně odvážní lidé dostali tu odvahu a vyhodnotili situaci, že prostě to není stoprocentní a že mohou a oni budou chtít přiložit to polínko pod ten kotel, ve kterým se ty svině vařejí. Pardon, že to říkám takhle. No, Išo, dneska jsme si teda nalili dost čistého vína. Uvařili jsme čuníky.
My už to víno pijeme skoro sterilní, protože my ho máme vyčištěné.
To jo, teda, to ti řeknu. No, lidé by neměli ztrácet naději. Vžijte se a zase rozpomeňte se na vaše rodiče, na vaše prarodiče. Jak to asi měli těžké za toho protektorátu? Nekolaborovat, ustát tu situaci. A pozor, to nebylo nic růžového. To prostě lidé z těch Sudet se museli přemístit do vnitrozemí. Tam pochopitelně byly v rodinách také tlaky, protože některé rodiny kolaborovaly, takže se k ním nemohli nastěhovat. Některé rodiny vůbec nepřijmuli tu část rodiny, která byla takzvaně přivandrovala z těch Sudet, že a tak. Takže tam byly velký jakoby sociální příběhy a velké rodinné tragédie kolikrát. No ale naši předkové to dali. Naši dědové a babičky to dali. A my se necháme zlomit, my se necháme prostě porobit. Co bychom to byli za jejich potomky? A tohleto, až si uvědomíme, jakou máme sílu. Dneska my jsme se bavili nějak a jakoby dostalo se mi do ucha. Zdravotní sestra přišla vrchní. Musíte se nechat ovočkovat. Radši dáme výpověď. Tečka, tím to skončilo. Nikdo už je dál netlačí. Protože by měli tak katastrofální stav zaměstnanců, že si to prostě ten zaměstnavatel nedovolí. Ale zkusili to. Proč? No protože zaměstnavatele dostali přeci příslib peněz za to. Za každého obodaného dostanou peníze. Jestli někdo může nabídnout zaměstnanci 1000 nebo 2000 jako zaměstnavatel za to, že se nechá obodat, tak je přeci evidentní, že on dostane minimálně bůro, minimálně 5000 za každého obodaného. Od koho? Od státu, od ministerstva zdravotnictví třeba, nebo přes odbory. Oni si najdou cestu, jak jim to nalejou. Dejte odpor, klaďte odpor. Jo? Může být, že někoho třeba i vyhodějí. Buďte na to připraveni. Ale je tady 300 tisíc neobsazených míst. Vy si určitě práci najdete. Pokud jste slušní, poctiví, tak si práci najdete. Išo, dneska to bylo takové hodně věc jako o životě, ale on ten příběh, který jsi tady vyprávila, byl teda nezávidění hodný a byl taky tvrdý. No a my jsme v obdobné situaci. Tak jestli chceš na to zareagovat, to budeme končit.
No, já v podstatě s tebou souhlasím, já to nechci rozvádět nějak extra dál, prostě vydržet. A jak říkáš, je tady 300 tisíc volných míst a pokud nebudete každý trvat na tom, že chce sedět někde jako ajťák za 50 tisíc a bude chtít dělat práci, která prostě mu bude nabídnutá a bude se chtít uživit, no tak bude muset prostě změnit zaměstnání, pokud se vytrvat. Já si myslím, že ty zaměstnavatelé brzy poznají, že to jako je dost složité sehnat v dnešní době, kdy je taková poptávka lidí, kteří budou zapracovaní, kteří třeba i budou mít to příslušné na potřebné vzdělání, zacvičení a nevím co všechno, a pro různá pracovní místa je potřeba. Oni najednou zjistí, že jim třeba odejde tolik pracovníků, že nebudou schopni je zařadit a budou muset třeba omezovat, tedy nahradit a budou muset omezovat místa, budou muset omezovat třeba provozy nebo některé zastavit. A v tom zdravotnictví je to zvlášť katastrofa, protože pořád pláčou 30 let, ono už se za komunistů se plakalo, že nejsou sestry, pak se plakalo ještě víc, protože se ještě víc redukoval personál. No a teď, když je chtějí propouštět, no tak prostě jako co chtějí s tím zdravotnictvím dělat. Těch pár vojáků, kteří můžou nastoupit do nemocnice, ty to nezachrání. Jo, ty špitály prostě už teď zavírají oddělení, protože není personál, si propustějí těch 25% neočkovaných, nebo u nich tam možná i víc lékařů i sester, tak jako čím je nahraděj. Tak popřemýšlejte, nenechte se zastrašit. Jako, když vás chtějí propustit, tak vás propustějí. Teď oni si to rozmyslí, až vás půjde 5 oddělení, tak jak budou chtít. Nebo až půjde 5-6 lidí z pracoviště. Čím je nahradí? Mně tak, to jsou jenom právě ty tlaky. Spolehá se na to, že lidé si to
spolehá nechají. Spolehá se na ty, strach.
Tak... Ano.
Zastrašuje se.
Prostě. No tak v nejhorší případě odejdete, ale když požádáte vyšší já, tak ono to vyšší já vám zase na druhou stranu pomůže. Strážci a vyšší já vám pomůžou najít adekvátní místo, kde možná budete aj spokojenější, než jste byli dotečka.
To je jenom o tom zadání a o tom postoji, je to všechno o postoji. Když přijdete do obchodu a budete mít roušku pod bradou, tak oni po vás vystartujou a budou ji vyžadovat, abyste si ji nasadili. Když přijdete a žádnou ani v kapse nemáte a jdete hrdě s tím, že na tom obličeji nic nemáte, budete se divit, on ten, kdo to od jiných vymahá, on radši normálně zaleze, on se radši sková, on to nebude chtít s váma řešit, on se vám nebude chtít postavit ten člověk, protože ví, že vy jste odhodlaní a odhodlání to je mnohem víc než třeba žolt a v armádě, to je stokrát zažitá pravda. Protože na to si sáhli v mnoha válkách, nakonec i Bílá hora byla tady o tom, tak si na to sáhlo mnoho těch, kteří spolehali na to, že když si nakoupí ty žoldáky, ty žoldnéry, nebo jak si jim přesně říká, žoldáky, vojáky, takže je to dobrá cesta. Ne, není. Placený voják bojuje do výše svého pocitu, že je placen dobře. Pak už se mu to líbit nebude. Tak jo, Jišo, já ti velice děkuji za to, že jsi byla mým hostem, že jsi nám přinesla pěkné informace. Přeji ti budoucí týden pěkný, který máš před sebou, no a budu se těšit zase za týden. Pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju. Děkuju za dotazy. Doufám, že ještě nějaké dorazí. Mám tady pěkné, zajímavé dotazy na příště připravené. Mějte se hezky, krásný zbytek dnešního večera. Budeme všichni určitě poslouchat v 21 hodin, další povídání, pokřivených zrcadel. A teď se mějte moc hezky a nashledanou.
Já se budu těšit také, děkuji ti, že jsi byla s náma, budu se těšit v 21 hodin. Mým hostem by měl být Marek Obrtel, měli bychom si povídat o velice zajímavých věcech. Doufám, že mi ho neodvelí na výjezd a že všechno dobře dopadne. Takže uvidíme, budou-li hvězdy při nás stát, Takže moc se na to těším. No a vy všichni, tedy v 21 hodin, co chcete něco pěkného se dozvědět, tak se nezapomeňte připojit. A nebo prostě se proposlouchejte skrz vysílání, které teď uslyšíte z Plzně. Mějte se krásně. Pro teď od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít, zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň, toužít, to nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví, jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jej víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrát se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď veď se zpátky.